Озатлык радиосу сөйлем. Бүгін 26 октябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Керемнәр кимесе дә Мәскәү халық менюға оқша жәлләме. Халық арасында телевизордан гел сугыш турында гына сөйләүдән туючылар да бар. Мәскәүнең халыкара музыка йортында балалар тормышның шешәкләре исемле бәйрәм узды. Озатлык архивы сәхифәсендә сезне Ульян өлкәсенең Иске Кызыл су авылына чакырабыз. Болар барысы да Озатлыкта, башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасов.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Көньяк Азияда кешеле җир тетрәүдә дистәләрчә кеше үлгән, 7,5 кешендәге җир тетрәүнең үзәге Афганстанның төньягында Гиндукуш районына туры килә, күпләр яраланган. Шулай ук җир тетрәүне Пакистан һәм белән Кыргызстанда да сизгәннәр. Афганстандагы җир тетрәүдә ким дигәндә 17 кешенең үлүе әйтелә, аларның 12-се Тахар вилаятыннан мәктәп укучылары. Алар мәктәп бинасыннан йөгереп чыгарга тырышканда һәлак булган, тагын 39 укучы яраланган. Төрле ишрәләрдән тыш электр чыбыклары һәм телефон элемтәсе сизелгән. Абат шәһәрендә 5 кеше үлгән. Пакистанда ким дигәндә 52 кеше һәлак булган, корбаннарның күбесе Индиянең төньяк көнбатышындагы Хайбер Пахтунхва вилаятенә туры килә. Хиндстан башкаласы Дәһлидә җир тетрәүне сизүчеләр йөгереп урамнарга чыккан, метро хәрәкәте туктатылган, кайбер урыннарда электр чыбыклары өзелгән. Бүген Мәскәүдә Дубровкадагы театр үзәгендә моннан 13 ел элек тамашачыларны тотып алу фаҗигасын искә алу чаралары үтә. 2002 елның 25 октябрендә Норт-Ост мюзиклы барганда террорчылар 912 кешене тотып итеп алды һәм аларны 3 көн театрда тотты. Хакимиятләр аларны азат иткәндә газ кулланды һәм анда 130 кеше үлде. Нинди газ кулланганлыгы әлдә сер итеп саклана. 2011 елны Европа кеше хуклары мәхкәмәсе Дубровкадагы терактта зыян күрүчеләрнең гомум шикаятын карады һәм Россия хакимияте кешеләрнең яшәү һәм гадел мәхкәмә уздыруга хукукын бозган дип таныды. Акчаларны түләүдән тыш Страсбург Россияне кешеләр үлеме сәбәпле тотыкларны азат итү чараларын объектив тикшерергә таләп итте. Элекке тотыклар һәм аларның туганнары корбаннарның шундый күп санда булуы өчен террорчылар гына түгел, ә Русия хакимияте дә җаваплы дип саный. Әммә тикшерү комитеты җинаять эшен ачудан баш тартты. Искә алу чарасын Норт-Ост террор чарасында зыян күрүчеләрне яклауга теләктәшлек белдерүче иҗтимагый оешма уздыра. Чара 1 минут тынлык белән искә алудан башланачак, аннары 13 ел элек булган террорның шаһитләре һәм аны үз күзләре белән күрүчеләр чыгыш ясаячак. Матәм җыены вакытыннан соң һавага 130 шар очыртыла. Террор гамәлендә шулкадәр кеше һәлак булган дип санала. Аларның һәркайсын исемләп иске алачаклар. Мәскәү хакимияте урыс милләтчесе Дмитрий Демушкинның 4 ноябрьдә рус маршын уздыру мөрәҗәгатен кире какты. Бу хакта активист Интерфаксга белдергән. Демушкин әйтүенчә, әлеге карарның сәбәпләре мэрия соңрак язмача бирәчәк. Ул шулай ук әлеге чараны уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән оешманың башка вәкилләре уңай җавап алыр дип өметләнүен әйтте. Мөрәҗәгать 4 ноябрьдә Мәскәүнең көньяк көнчыгышындагы Перерва урамында 15 мең кешелек акция уздыруны сорап бирелгән. Әлегерәк Демушкин чараның шигарьләре арасында урыс халкын вәкиллеге итәчәк органнарны сайлау, Азия һәм Кавказ арты илләре белән виза карту Русия милләтчеләрен эзәрлекләүгә протест белдерү булачагын әйткән иде. 2013-2014 елларда рус маршын уздыруга бәйле берничә җинаять шашылган, Демушкин булдырган русский хәрәкәтен прокуратура экстремистик дип тануны таләп итә. Әлегерәк Сыктывкар, Калининград, Петербург һәм Екатеринбурда рус маршын уздыру мөрәҗәгате кире кагылды. Русиядә рус маршы дип аталган йөреш һәм митинг 2005 елдан бирле үткәрелеп килә. Шул ук вакытта хакимиятләр татар халкына үз үткәнен искә алырга, Казан яуланганда шәһит киткәннәргә дога кылырга кыенлыклар тудыруын көчәйтә. Быел 11 октябрьдә хәтер көненә юл алган КАМА ТБГ активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде. Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрү урынында зур кыенлыклар белән генә ала алды. Газ, УАЗ, КАМАЗ һәм АвтоВАЗ Русия машина җитештерүчеләре Мисырда җыю филиалларын ачмакчы. Бу хакта ТАСКА Русия сәүдә сәнәгать министры урынбасары Георгий Калманов белдергән. Хәзерге вакытта моның өчен мәйдан эзләү бара. 2015 елның 4 аенда узган елның шул вакыты белән чагыштырганда КАМАЗ 14-40 тонна авырлыктагы йөк машиналарын 49%-ка кемирәк саткан иде. Сыңгайларда Чаллы шәһәрендә урнашкан КАМАЗ шәркәтендә эшкәннәр кыскартылды. Белгечләр Русия Кырымны аннексиялегеш һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, Көнбатышның Русияга карата кертелгән чикләүләр сәбәпле икътисад начарланганга, Урал нефтенең һәм рубльның бәясе төшкәнгә төрле шәркәтләрнең керемнәре кими дип белдерә. Русиядә бөтен дөньяга мәшһүр Игра престолов сериалы үрнәгендә тарихи күп сериялы фильм төшерәчәкләр. Картина Алтын Урда шырын Бөек Татар дәүләтенең иң чәчәк аткан вакытын тасвирлаячак. Алтын Урда хакында сериал Великолепный век яисә Игры престолов кебек масштаблы проектлар дәрәҗәсендә булар дип көтелә. Төп каһарман Чыңгыз ханның анагы Алтын Урданың 5-нче ханы Бәркә. Вакыйгалар Бәркәнең Киев Русенә илчеләр җибәрүеннән башлана. Ханның теләге Фарсы дәүләте белән сугышка 40 мең гаскер тупла. Шулай Александр Невский вафатыннан соң Русия тәхетенә яңа патша сайларга да кирәк була. Фильм зур бюджетлы булуы белән аерылып тора, ул 400 миллион сумга чәчәк. Бер серияга 25 миллион акча тотылачак. Картинада актерлар составында да йолдызлар булуы көтелә. Татарлардан Чулпан Хаматова, Ренат Литвинова, Марат Бәшәров, урыс киносы йолдызлары Федор Бондарчук, Елизавета Боярская, Мария Миронова, Ирина Пегова, Александр Балуев, Евгений Цыгановлар катнашырга мөмкин. Алдан белдерелгәнчә, бу кинода супермодель Ирина Шейх һәм Голос проекты җиңүчесе Дина Гарипова да күрергә мөмкин булачак. Фильмны интернациональ төркем төшерә, проектны тормышка Шушылар арасында урыслар, әрмәннәр, татарлар, беларуслар, яһудлар, казахлар, грузиннар, украиннар бар, монголлар, бурятлар әлегә чакырылмаган дип билгеле пуза Байкал Медиа ру сәхифәсе. Алтын Урда турында сериалны төшергә хәзерлек эшләре киләсе елда башланачак. Төшерү 2016 елның сентябрыннан 2016 елның декабренә кадәр бара. Сериал 1-нче каналда 2017 елның кыз кыш айларында эфирга чыгачак. Жанры тарихи драма, мелодрама, маҗаралы фильм дип билгеләнгән бу картинаны төшерүчеләрнең 70%-ы Татарстанның матур табигатьле урыннарында барачак. 2018 елның футбол дөнья беренчелегенә әзерлек өчен чыгымнар тагын 4,5 миллиард сумнан артыгыракка кыскартылган. Бу хакта Русия хөкүмәте карарында әйтелә. Программа тормышка ашыру чыгымнары 631,3 миллиард сумнан 626,9 миллиард сумга калдырылган. Документта күрсәтелгәнчә, кыскартулар бары федераль казнада бүленә торган акчаларга гына кагыла. Июнь азагында инде чемпионатка әзерлек чыгымнары бер кыскартылган иде. Ул вакытта чыгымнар 30 миллиард сум тирәсенә кыскартылды. Бигрәк тә кунакханәләр җиргә вәгъдә иткән шәхси инвесторлар чыгымнарын киметте. Футбол дөнья беренчелеге 2018 елның 14 июньнән 15 июленә кадәр узачак. Уеннар Русиянең 11 шәһәрендәге 12 стадионда барачак. Казаннан тыш алар Мәскәү, Петербург, Түбән, Новгород, Саранский, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самар, Сочи һәм дундагы Ростовта үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә инфляция инде бүген үк 12%-ка җитүгә карамастан, пенсияләрне киләсе февраль аенда гына һәм нибары 4%-ка гына арттырырга җыйналар. Бер үк вакытта эшләүче пенсионерларны шул аз гына пенсияне дә алу рәхәтеннән мәхрүм итәргә, ә инвалидларга льготалы фатир түләүләрен бетерергә микән әллә дип баш вата. Шушы экономия сурәтендә Мәскәү Сүриядәге хәрби операциягә көненә уртача 2 миллион ярым доллар акча тота. Киремнәр кимесә дә Мәскәү халык миен юуга акчаны жәлләме. Казан урамнарындагы сораштыруны тыңлыйк. Дәүләт телевидениесендә һәм матбугат чараларында Украина сугышы урнан Сүрия алды.
Көнчыгыш Украинада нәрсә барган беләсезме? Нәрсә бара?
Сугышалар. Фақат телешәбез.
Телевизорда Украина турында сөйләмәй башладылар.
Әйе.
Ни дип уйлыйсыз? Нәрсәгә шулай бу?
Күбрәк Сирия турында сөйләр. Фақат анжылды.
Я вот считаю, что нашему народу каждые полчаса эту войну показывать надо, что так прямо, блин, становится плохо от всего этого. Кажется, что вот мы, и вот мы будем тоже в войне. Я живу в Крыму, в Симферополе, и смотрю российское телевидение. Каждые полчаса информация о войне на Юго-Востоке. Я хотя и жила в Украине, недавно только нас обратно взяли в Россию, Крым, да? Но, понимаете, это уже давит на психику.
Көн сайын карабыз, иртәдә кичендә карыйбыз.
Көнчыгыш Украинада нәрсә барганын беләсезме?
Беләм. Бик каты сугышларында бара. Кан кыю. может быть, это рандер инде сугышлар.
Хәзер Украина бик күрсәтми башлады кебек телевизор. Бу нәрсәгә дип уйлыйсыз?
Халык алҗады инде ул.
Сөйләгәннәрен тыңлыйм инде, барсын да аңлап бетереп булмый алар. Үзем бармасам, Россия самолетлары Сириядә военные действия вот начали, башладылар и переключилось внимание на другое, я так думаю.
Қазан урамнарынан сұраштыру болды. 2016 жылда Татарстанда хүкімет қонаты остындағы мәғлімет шараларына бұйыл білен шоғыштырғанда көбірек 1 миллиард 180 миллион сум берергә жиналар. Мұсон 2015 жылда 1 миллиард 168 миллион, яғни 12 миллион сумға кемірек еді. Татарстан хисап бұлаты мәғлімәтлеріне тоянып, шолқақта коммерсант жазып шықты. Татарстан хакимиетінің медиа саясаты, яғни өзін яқшы етіп көрсетуге шолқатлы оқша түгі Мәскәүдә дә ризасызлык уята. Турыдан-туры Кремль оештырган һәм Путин сәясәтен яклауны максат итеп куйган Халык фронты хәрәкәте җитәкчелеге республика ил күләм юлбашының чиновниклар эшчәнлеген прессада яктырту чыгымнарын кимитергә дигән күрсәтмәсен үтәми дип белдерә. 2015 елда Татарстан медиа өлкәсендә илдә иң күп чыгымлар арасында беренче бишлектә булды. Беренче урында Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе иде. Татарстан президенты идарәсе башлыгы Әсхәт Сафаров та Татмедияның быел февраль башында үткән коллегиясендә кризисқа қоршы шаралар күреләшеген тілгә алса да, мәғлімәт шараларын финансылауның бары бір шул келеш қолашыған айтты. Білгішілер фикерінші, редакциялар бақшаларыны артығын дешмес үшін ола, шоңа күрә жетешсілікләріні яқтыртмай, оқушылар үшін қызық болған актуал темаларыны көтермей. Хакимиет қарамағындағы медиаға язушылар елдан ел кемуде маңа ишара болып тұра. Татарстандағы түрелерден ақшаның ниш һәм қойда тұтылуы турында мәғлімәт алу һич кенә барып шығардай ішке ұшамаған. Татмедиа агентлығы жетекшісі орынбасары Эльвира Әхмәтова азатлыққа 2014-15 жылларда өзләре оша мәғлімәт шараларына хүкіметтің көп мақшасы өткенлігі 2016 жылға планның нешік болашағы турында соңынан берем деп білдірсе де, белгіленген уақытта шалдыратқанда телефонын алмады. Сафаров 2006 жылда ақшалар кемімеешек деп вағда етсе де, қойбір журналистлар кризисіне өз желкәсіндә инде тоты башлаған. Мисал үшін ТНВ-да гонорарлар 3.5%-ға кимеген һәм экономия мақсатында июль айы бойына қабатлаулар ғана көрсәткәннәр. 2020 елдан Русиялар телетапшыруларны иәршеннәрдән бары тик цифрлы форматта ғына қарайшык. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында БСТ да ТНВ да юк. Татарстанларга үзләрендә ТНВ-ны, Башкортстанларга үзләрендә БСТ-ны иәршеннән карау өчен махсус тәлинкә куярга туры киләчәк. Русиядәге һәр төбәктә Мәскәү сәясәтеннән чыкмаган турыдан-туры Мәскәүгә караган телерадиокомпанияләр, ВГТРКлар бүлекчәләре бар. 2016 ел бюджетына күз салсак, бу телерадиокомпанияләргә акчалар быелгы белән чагыштырганда 850 миллион сумга артып, 24 миллиард сумга җитәчәк дип белдерелә. Мәскәү бер яктан төбәкләрнең республикаларның телеканалларын бушлай цифрлы телевидениегә кертмичә, аларның аудиториясен мөмкин кадәр киметергә тырыша. Ә икенче яктан пропаганданы көчәйтү өчен ВГТРКга акчаларын арттыра. Ә ВГТРК пропаганда белән генә шөгыльләнми, ул эшен нигездә урыс телендә генә алып бара. Тапшыруыбызда сезне соннар белән таныштыра алмыйбыз. Алар бик күп. Бу хакта тулырак мәгълүмат төгәл соннар һәм белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз azatlik.org. Музыка белән дәвам итәбез. Мәскәүдә балалар тормышның чәчәкләре исемле бәйрәм узды. Музыка йортында узган бәйрәм кичәсендә ногай, кыргыз, кырым татар, Азербайҗан, чечен балалары җырлады. Һәрбер халык хакында аның торган җире, тарихы хакында сәхнәдән видео презентация ясалды. Халыкның бер риваяты сәхнәдә күрсәтелде һәм соңында бу регионнан махсус чакырылган 12 яшьлек хәтле бала җыр белән чыгыш ясады. Дагыстаннан ногай баласы Осман Бициев ногай иле, Кыргызстаннан Омут Дәүләтов, Кырымнан Гирей Османов, Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Азербайҗаннан Рустам Кәрим Зия Шешен Бию ансамбле бу кишеге махсус шақырылғаннар иде. 2 сағат дәвам иткән тонданалы шараны тамашачылар жылы кабыл итти. Айрыша төрле регионнардан келген балаларны. Без балаларны интернеттан эзләп, аларның һәр берсенең чыгышларын видеосын карап, тыңлап, аларның арасыннан иң яхшыларын сайларга тырыштык. Бүтән чыгымнарны да капларга тырыштык. Без республикаларның Мәскәүдәге вәкилләренә дә мөрәҗәгать иттек. Балаларны Мәскәүгә китерү өчен кайберләре үзләре акча тапты, кайберләренә без спонсор таптык, диде оештыручы һәм концертны алып баручы Азат Галямшин. Азатлык радиосына. Корбан бәйрәменә багышлап оештырылган бу концертка Мәскәү шәһәр мөфти Илдар хәзрәт Әләүетдинов тә килде. Әйтергә кирәк, кичә аның ярдәмендә дә оештырылды. Балалар тормышының шешеклері проектында қатнашқан балалар ішінде бұл шара өзара ілімді орнаштыру тонышу ижатларын бір-бірсіне көрсету үшін бір мүмкінлігі де. Ол балақайларына Азатлықның интернеттегі сәхифесінде видеода қарағыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Құрметті тыңлаушылар! Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәбездә бүген Ульян өлкәсе Иске Кызылсу авылы турында тапшыру тыңлагыз. Айрат Ибраһим бу авылга 5 ел элек октябрьнең нәкъ шушы көннәрендә барып кайткан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сембер өлкәсенең Иске Кызылсу авылында ифрат та уңган халык яшәгән. Моны 18-нче гасырда ук сәяхәтче Иван Лепехин юлъязмалары да раслый аладыр. 1771 елда Санкт-Петербургта чыккан юлъязмаларында менә нәрсә язып калдырган ул. Татары тыкут на рассчиты чистый холст, а мордовки и чувашки только Толстой. Икенче сәяхәтче Галим Йохан Георгийдан да бер үзек шул күзәтүне куәтли. Һәр авылда диярлек үз тире эшкәртүчеләре, итекче тегүчеләре, тимерче һәм балта осталары бар. Ә аларның хезмәт сөючән хатын-кызлары йон һәм җитен тукымалары җитештерә. Өзек тәмам. 1938 елда чыккан «Истории татарии в документах и материалах» дигән китаптан алынган бу күзәтүләр шәһри Болгардан көньяк-көнчыгышка Мәләкәт шәһәренә илтүче юл өстендә урнашкан Иске Кызылсу авылы халкына да кагыладыр. Сталин чорында Пенза, Мордовия якларындагы кебек үк Сембер төбәгендә дә милли районнар булдырылган. Үзәге кеше Кандал дип аталган касабада булган районга тирә-якта урнашкан татар авыллары тупланган була. Ә инде 1959 елда бөек идеолог Михаил Суслов барша милли районнарны таркатып, төрле районнарга бүлгәләү кампаниясен оештыра. Кеше Кандал районына кергән авыллар 3 районга бүлгәләнәләр. Парау авылы Мәләкәс, Татар Урайкине, ягъни Кызылсу авылы Иске Майна, Ертуган һәм Абдулла авыллары Шардаклы районына кертеләләр. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Соңгы ике авылны Шардаклы районына кертү өчен хәритәдә тар гына аппендикс бугаз пайда була. Һәм ут күрше татар авыллары арасында юллар өзелә. Асфальт дигәне гомумән булмаган вакытларда Ертуган егете шагыйр Габделҗаппар Кандалыйның «Урайкинга барган идек кызлар күзләргә» дигән сүзләрен бүгенге яшьләр аңламаста. Элек 2 чакрым ераклыкта гына булган арада хәзер сукмак та юк, ә асфальт юл 25-30 чакрым. Кишләрен кызлар күзләү өчен генә шул кадәр арага йөрмәссең бит инде. Ә бүген ни хәлләрдә яши икәнсең бу Кызылсу Урайкин авылы халкы? Теләсән инде авылның киләчәген күрсәтүче төп фактор аның мәктәбе хәлләредер. Шунлыктан туп-туры мәктәпкә юл тоттык. Тарих укытучысы һәм класстан тыш эшләренә әйдәүче Хаҗия Насибуллованы тыңлап карыйк әле.
Балалар саны әлбәттә инде кими бара. Былтырғы сайылны енді 47 бала болса, бұйылғысы күнні 39 бала. Он бір класқа, 10-ші класы біз вапшуға бұйыл юк. Шылайты бірінші класқа 4 кіші кірді. 11-ші класа 4 бала білім ала. Үзі-бізің мәртәбізіні такі әтстайәлі. Алдық, басып алдығы неді, қалдырдық. Потому что районда бір татар милли мәртәб болған үшін шыларға бір ұпыр ясадық. Потому что бүтән Новиковка мәртәбләріне, бүтән мәртәбләрге ебәрсек, бізің балаларыбыз анда растворәтіліп, бізің тілімізіні, күдіп көтәтлерімізіні ұнта башылар. Әлі бұлайда интернет деген әйбір, общество, нечек бізге әрлие дейді әланларға, от алар барыр бітіре. Әміна бұ атмосферада ауылының үзінде, ол яштегі халық үзлерінің киімлері білен, киініп үрілері білен, сүләулері білен, дұға оқулары білен, мәчетлерге үрілері білен, шул дини һәм татар милли бәйрәмләре білеп тұтулары білен, алар үзләріне үрінек итеп тұталар. Балар шыны көріп үсәләр, и шының үшін біздің ник бұл татар ауылы сақылып қалған, шул шының үшін дұр деп тұрамын мен. Әгер де Новиковка мәктәбінде, на Красная река мәктәбіне кете барған болсалар, алар елдан ел ұмытыла барған болырлар еді. Потому что урыс тілін былай да біз үтәбізіз.
Ғафет, аңнашыла. Әміне балалар саны кимінің сәбебінесіз?
Кимінің сәбебі бұнда бізің предприятие, хозяйство предприятиялар ашмаулы. Вот сельское хозяйство внимание мало обращает деген сөз енді ол. Үкімет те баштан ташлады бетінде. Біз рафинированный масло шыбыз, біз порошоктан салан сүт ашыбыз, лучше дилер, чем ауылда жерде қазынып тұрға қарағанда.
Мұның сәбәпләрін ашықлау үшін оқытушы белән генә түгел, ауыл халқы һәм аның җитәкчеләре белән сөйләшү хәерлерәктер.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәсми исеме Татар Урайкины булган Иске Кызылсу авылының киләчәге өметле. Һәрхәлдә авыл хакимияте башлыгы Шәүкәт Исламов шундый фикердә. Авылның бүгенге халатын ул менә ничек тасвирлады.
Татар кимнә кадәр 750 кеше яши, шуларның 450-се пенсионер. Безнең авылда СПК Кызыл Су существует, СПК Кызыл Суна эшләячекмиш рабочий. Ну, бүгенге кимнәләр вот чәчкәннәре дә абсолютлар 4000 гектар ир мәйданы, шуңардан аларда 5000 ярым чәчкәләре. Вот быелгы сыйны булды бит инде Күреев урожайлары авырырак инде, средномаларның 4 центнер урожай гектарнан җыеп алдылар. Ул урожай кини йитмендә халыкка да бирегә, пайлар өчен бирегә. Шуның өчен дә безнең үзләренә фуражга да кирәк. Авылда 150 сыер бар колхозда СПК-да. СПК-ның тагын малатнягы бар. Всего общая сумма 180 баш поголовье колхозныкы. Ну, әзерә алар хәзерләделәр, тоже печән, салам әзерә вода әләр. Ну, аларның йитми фуражлары йитми, источник кормалары йитешми. Шуның белән алар мәҗбүр булалар яннан алырга. Ну, бәйенгесә кинне безнең авылда вот кермәк или инвестор, как бы СПК-на Эндермакеллер ОАОГА. Вот инвестор керебенде бетен долларны закрывайте. Бенге секенде ауының 10 миллион бурочи бар. Шындук зарплаты 1 миллион ярым калганнар инде шул инвесторларга берген налоглар бүтүнчө шайтыр общий сложности 10 миллион. Шуларны бүтүнчө погашайтам деп айтып и колхозны СПК-на шул көтөрүп шул инде азгына үжаттан көтөрөндө ким инвесторга акча төлөгө чейин күчө сама собой инде. Ну шуның белән да инде алар аннасын алып ул күтәргә җыена, әгәр капласа бүтән долларны шуның белән инде ул бирелә инде частный акция. Безнең коммунизм дигән сүз бетә була инде социальный рек бара иде, дике социализм кебе коммунизм кебе общий иде. Хәдер әлене инде частный рукла, целым страна әлене бит инде частный рукла да хәбәр төрсә раздан. Шуның белән инде күтә капитализм кебе күтә инде.
Мин сый икътисад буенча. Ә менә халык тормышы.
Ә халык тормышы 450 пенсионер, ай саен пенсиялар, аларның да бүген тормышлары әлбәттә яхшы. Акчым чинин колхозлары караганда шуның аркасында кемнәр торалар, әтиәләре, аларның кемнәрнең әтиәләре бар, ул семьялар да бүгенге кемнәр торалар әлбәт. Шуның белән алар шуның аркасында инде вакытында алалар, ә колхозда эшләгән җирдә алар бит зарплаталарга, зарплатаны айсаен бирелмәгәсендә алар алалар, зерна, дигәсем, шуның өчен инде шулай килеп инде кем торалар, кемнәрнең әтиәләре бүгенге кемне исән саулар, алар бүле мине торалар инде.
Мунсы аңлашылды. Ә менә мәдәният ягыннан культура мәсьәләсе кылып эшлиме?
Безнең культура эшли мәдәниятебездә алар акчеге дип атаҗәйге периодта алар балалар монда yavga babalarına, bilerine, kocalarına bizim kurttakılar, alaştırdılar bunda kulübünü açıp şunlarında tanıtılar, mançılar şunlar, baran işler, işler vardı. Şunun bilende de bizim premier Kadir bağlar edinlik Araskova gittiler. O bağlar evet bizden küpte gel. Bu yıl birinci sinçabirge 35 bala, okura kirdi 38'inde. Birinci klaska bu yıl 4 bala kirdi, 4 bala 11'ini bitirecek. Bizden skolu ütülesinden de 600 bala gaydı, raşşut yasakan trükhetajlı zdanye, zdanyaları biz yakışı, klubumuz yakışı. Şunun bile bizge bir gün просто işlerle kirek azdayımız artırlar. Şunun şalak bulsa gına, investor kirgeste, как бы сүлейм, yaşlarga kvartis alır gadı, привеликайтарга, бұрт дерінден қатарға yaşlarını şalak şalak deyip.
Mektep meselesinde yani, onu yabuk korkunuşu yanamayın.
Kuz boyunca bizden kadar 11. klasında, bizden kaldır makineler kadar usaritni образовательные школы bizden indi. Kaldır makineler основной школы da indi. 10'ını 11'ini türü meselesinde bular.
Bana koşatır bular mı?
3 yıldan birine alıp bara bizden manın turunda söz. No biz bu nasionalni школы deyip elbette indi. Balalar kimese, kuzun üzerine o yabula bula indi. Kul da bizim 3 etajlı zdanini tutarga küp mebilesiz bütçet transa kerek. Şunun bile, no paka beyengisi günü barali, evet, şunun bile barba alın. Bara bizden indi.
Sen ne etsen ve neşelinlik bitimde türe, bu halık sanın kubeyti için, balalar bulsun için, nindi şaralar kuru mümkünlükleri var?
Elbette bunda açılırga tiyesinde olsa o malı подсобный цехлар привлекайтерга даже вот тогда бусин гуртка кеткен балаларыбызны да котерип да бусин квартиралар салып берип шундай ачылса дополнительный шундай менде де подсобный предприятиелер эшләр да бусин анда кичкене генә масса заводы булса кичкене генә пекарнисы булса кичкене генә инде булса хотя бы шундай сувенирный цех цивильный цех кирпичный завод аны урушына төзмәк иделәр шундайлар булышкан сурәтте ачылган сурәтте әлбәттә рабочий яшьтә кайткач аларга торган квартира булса мөмкин гуртта тоже кадәр анда биктегене теге мурттан кайтага чейин алар бүтүнөсү кадар ауылга ауыл жерине шунун беле өзүнө шундай кичкене гана подсобный личный подсобный хозяй тутарга одноэтажный изба тутарга бүтүн условиясы бизде бит газы бар юлубуз бар суларыбыз бар башкасы бар бүтүн албетте деген турда бүтүн условия деген мурттан хуже теге
эмне бул кыялдарын турмушка ашыруу үчүн эмне чаралар көрө аласыз
биз кадыр бата разговорла сүйлөп алып барабыз инвесторлорду привлекайтерге инвестор шундай байрак инвесторлор Açırga şimdi çıklar, avul yerinde sütki bari bir nalukları nileri ezerek gurtka karaganda. Mında açıp, mında yazıp, itip gurtta realizavet erge. O şimdi investorlar bile sütler al bana biz. Yaşlar kalanlar, töpçelenenler indi, alardan indi ülenişke içinde yanda ülenmeyenler de var. Ülenişke içinde bağlar da bulacağız. Biz şimdiler kirgen sürette investorlar. Biz uyuyla biz stodarsa ezerek açılıp biterge deyip.
No, ehli şu umay kurun işler var mısın mı ehli?
No, var indi, var vata kadar. Bizim turu vata yanagiga kadar iyi. Yer birde 200 гектар yer под кирпичный завод деп Русевлята Туракин арасында анда шунда салырга кирпичный завод жасарга исаптары бар уже yerлер выделяет тек бүтүнө межева айткан аларга берген кадыр кала туркубата бүтүнө документтерине алгач инде зарегистририп бүтүргөч алар инде жасарга мажбур болалар
эмек аулунун келечеги бар деп
бар эле бүгүнкү кимдин бар аулунун келечеги бар эле
Bu Kızılsu Ağulu Hakimiyeti Başlığı Şevket İslamov buldu. Onun bilen Oyrat İbrahim aralaştı. Ozatlık Radyosu Simbir.
Siz Oyrat İbrahim'nin Ulyan ülkesi İski Kızılsu Ağulu turundagı arxiv tapşıruunu tıngladıgız. Ozatlıkna tıңlağız, uqığız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqbız irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tıңlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olığız.